Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Premier Golob, čeprav je tako obljubil po ugotovitvah KPK, da je kršil integriteto, ne namerava odstopiti. Odvetnik Tatjane Bobnar, SMS poročili nista padli z neba.
Po mnenju Hojsa, kosilo levih strank kaže, da jim precej teče voda v grlo. Peterle vesel povezovanja na desnici.
Škof je tretji dan obiska Ad Limina molili na grobu papeža Frančiška v baziliki Marije Velike.
Šport. Dvojna zmaga Američank na slalomu pod žarometi v Flahau. Ana Bucik-Jogan 15. 23. Nika Tomšič do prvih točk v karieri.
Vreme. Nadaljevalo se bo oblačno vreme z možnimi manjšimi lokalnimi padavinami. Najvišje dnevne temperature na severu države bodo od 3 do 6, drugod od 7 do 12 stopinj Celzija.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Marcel Krik, tehnik Jakob Čuk in voditelj Štefan Iskra. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da je predsednik vlade Robert Golob z dvema sporočiloma takratni notranji ministrici Tatjani Bobnar kršil standarde integritete. Premier očitke zavrača in ustraja, da ne bo odstopil, četudi je pred volitvami tako obljubil, saj ravnanje razume kot izpolnjevanje drugih predvolilnih obljub. KPK pa udarja, da je kršitev zakona neodvisna od obsega dejanja. Koalicija se odziva zdržano, opozicija pa premijeja poziva k odstopu in ga spominja na njegovo predvolilno obljubo. Prispevek Roka Mihevca.
Iz ugotovitev KPK izhaja, da gre za dve sporočili, ki ju je premier Golob novembra 2022 poslal tedanji notranji ministrici Tatjani Bobnar, v katerih premier piše, da postaja resno zaskrbljen zaradi kadrovske slike v policiji in da mu ni všeč, da se dogovor ni uresničil. Komisija ugotavlja, da je takšno ravnanje predsednika vlade v nasprotju s pričakovanjem in odgovornostjo, ki se od njega zahteva in jo določa zakon o vladi. Golob zaradi tega ne namerava odstopiti, saj meni, da gre za obtožbe na podlagi sporočil, ki zanj niso kršitev integritete. Najvišja integriteta je držati besedo do volivcev, oni imajo zadnjo besedo, so njegove besede povzeli v premierjevem kabinetu. Golob je v izjavah za medije namreč spomnil tudi na svoje predvolilne obljube glede urejanja razmer v policiji. A očitno pozablja še na eno predvolilno obljubo, ki jo je izjavil v oddaji Svet na kanalu A.
Bi odstopili s premierskega položaja, če bi KPK ugotovilo kršenje zakona o integriteti?
Zagotovo.
Na to obljubo so spomnili tudi v opoziciji, a še prej prisluhnimo, kaj je povedala namestnica predsednika KPK Tina Divjak. O ugotovitvah komisije je poudarila, da je zakon jasen, kršitev je kršitev, ne glede na to, ali gre za en SMS ali 100.
Poglejte, seveda politična komunikacija je normalna, ampak potrebno je pa tukaj se zavedati, da govorimo o policiji. Komunikacija med predsednikom vlade in ministrom za notranje zadeve o policiji ni enaka komunikaciji med predsednikom vlade in katerimkoli drugim ministrom. Policija je tukaj posebna, ima jasna pravila, jasno rdečo črto, če želite, ki se ne sme prestopiti. Kršitev zakonov nikoli ne smemo relativizirati. Če bi rekli, aha, sej majhna kršitev, to pa ni nič, potem še malo večja kršitev spet ni nič, potem pa je potem popolnoma brez veze, da zakone sploh imamo.
KPK ima na mizi tudi očitke v zadevi Karigador. Na vprašanje, ali je možno, da bi zadevo zaključili že pred volitvami, pa je namestnica Divjak dejala, da se to lahko zgodi. V imenu Tatjane Bobnar se je na dogajanje odzval njen odvetnik Luka Švab. Poudaril je, da je treba pri SMS sporočilih, ki jih je premier poslal tedanji ministrici Bobnar, upoštevati njun kontekst.
Ta SMS sporočila, ne? Nista iz neba padla, sta del konteksta. Je potrebno upoštevati, da njuna vsebina kaže na to, da se je nekaj dogajalo pred njima, da se je nekaj dogajalo med njima in da se je nekaj dogajalo po njima.
Kaj pa odziv koalicije? Lahko bi rekli, še dobro, da so premije, koalicija in ostale leve stranke za ugotovitve KPK izvedeli po včerajšnjem slavnem kosilu, da se jim ne bi še kaj zataknilo v času obroka. V koalicijski SD so sinoči namreč dejali, da ugotovitve jemljajo resno. Ocenjujejo, da lahko ugotovitve koalicijo postavijo pred nove izzive in menijo, da bo za delo dovolitev potreben odprt in iskren pogovor. Sokoordinator Levice Luka Mesec pa je izpostavil, da gre za zadevo, ki še ni pravnomočna. Če je to ves dokazni material, mislim, da je ta sklep protikorupcijske komisije na trhlih nogah, je menil. Pozivi premijeju se mu zato ne zdijo umestni. V stranki Svoboda svojega predsednika pričakovano še naprej podpirajo. Opozicijski SDS in NSI pa sta na omrežju X delili posnetek iz aprila 2022.
Bi odstopili s premijejskega položaja, če bi KPK ugotovilo kršenje zakona o integriteti?
Zagotovo.
Sedaj ima priložnost, da to stori, so ob tem zapisali v NSI. V SDS pa so posnetek pospremili le s komentarjem pika, dokončna pika. To je namreč Golob med drugim zapisal v enem od obravnavanih sporočil takratni ministrici Tatjani Bobnar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je sporočila, da se do pravnomočnosti postopka ne bo opredeljevala do odločitev pristojnih, neodvisnih institucij.
Srečanje predsednikov sedmih pretežno levosredinskih strank na skupnem kosilu, ki ga je organiziral premier Robert Golob, v politiki ni ostalo brez odziva. Kot smo že poročali, so se udeleženci pogovarjali o tem, kako na volitvah ponuditi alternativo desnici, ki v anketah kaže na zmago, a po njihovem prepričanju ni dobra za Slovenijo. Po drugi strani pa iz SDS sporočajo, levi vodijo državo v pogubo. Petra Stopar.
S prvakom Svobode so se poleg koalicijskih SD in Levice srečali še predsedniki Preroda, Piratov, stranke Mi socialisti in Vesne. Po kosilu so povedali, da pakta o nenapadanju niso sklenili, so se pa dogovorili o spoštljivi in pošteni volivni tekmi. Ne glede na to, da delijo ključne vrednote, razlike med njimi obstajajo. Na dogajanje se je odzval podpredsednik SDS Aleš Hojs. Ob robu včerajšnje spominske slovesnosti ob obletnici smrti Jožeta Pučnika je povedal.
Načeloma se mi kot Slovenska demokratska stranka ne ukvarjamo z temi levimi, ki vodijo v pogubo to državo. Ukvarjamo se z volilci, želimo koalicijo z volilci, torej prisluhniti ljudem, kaj oni rabijo po teh volitvah. Ali bodo oni strnili vrst ali ne, pa ni naša težava oziroma naš problem. Očitno pa to kosilo kaže, da jim precej teče voda v grlo.
Pri tem je dodal, da so na desni stvari več ali manj jasne, najmočnejša je SDS, veseli pa jih povezovanje, ki ga je začel novi predsednik NSI, Jernej Vrtovec. Ta se pred volitvami dogovarja za skupno listo strankama SLS in Fokus Marka Lutriča. To je pozdravil tudi prvi predsednik slovenske vlade Lojze Peterle.
Zgleda, da iz tega nekaj bo. Vidim določeno zadrego na levi, ker so ne samo osebne ambicije, pa tudi kakšne programske točke zelo, zelo različne.
Ogorčenje nad včerajšnjim kosilom strank z Golobom je med tem izrazil Pavel Rupar, predsednik stranke Glas upokojencev Pavla Ruparja. Vesel je, da se niso ničesar dogovorili, a da česa drugega niti ni pričakoval, ga pa strašansko žalosti in skrbi njihov odnos do ljudi v državi. Na Facebooku se je oglasil tudi nekdanji zdravstveni minister, sicer po novem član stranke Vladimirja Prebiliča Prerod Janez Poklukar. Ko je po lastnih besedah izvedel, da bo organizirano kosilo liberalno-leve politike z Golobom, je Prebiliču svetoval, naj se ga ne udeleži. Poklukar je zapisal, da je takšno kosilo lahko samo še ena predstava za javnost, če ne bo namenjeno resnici, ter da ponujena roka sodelovanja nima nobene vrednosti, če je izključno del političnega PR-ja in neiskrenega soočenja z napakami tega mandata.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Škofje so tretji dan obiska Ad Limina v Rimu začeli v baziliki Marije Velike. Somaševanje je vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki je v nagovoru poudaril pomen molitve. Škofje so molili tudi na grobu papeža Frančiška, ki se nahaja v tej baziliki. Več Marta Jerebič.
Nadškof Cvikl je pridigo navezal na evangeljski odlomek o Jezusovem napornem delovnem dnevu v Kafarnaumu, po katerem se je zvečer umaknil na samoten kraj na pogovor z očetom.
Jezus nam danes kaže na neko razsežnost,
na katero ljudje mnogokrat pozabimo, to jest z očetom, ki ga spostavimo v molitvi. Znamo si vzeti čas za počitek našega telesa, ne pa za našo srce oziroma dušo. Mogoče se naša osebna in družbena kriza kaže ravno v tem, da ne znamo ne praznovati in si tudi ne znamo vzeti čas za molitev. Molitev ne utrjuje samo našega odnosa z Bogom, ampak prispeva k pravemu odnosu med ljudmi.
Dodal je, da brez redne in zaupljive molitve, brez odprtosti za Božji namik in brez pripravljenosti, da ta namik sprejmemo, ne moremo govoriti o razločevanju. Na tej poti potrebujemo spremljevalce, ki nam korak za korakom pomagajo, da postajamo ljudje razločevanja. Prav takih spremljevalcev pa danes v cerkvi pogosto primankuje, je še dejal nadškof Cvikl. Škofje so nato nadaljevali z obiski vatikanskih uradov, celjski škof Maksimilijan Matjaž.
Danes smo se srečali z predstavniki dikasterija za bogoslužje, kjer smo seveda veliko časa namenili tudi pogovoru o novih liturgičnih knjigah, ki jih pričakujemo kmalo v Sloveniji, o misalo in o drugih. Zelo smo veseli tega razumevanja tukaj in podpore, ki jo na vseh ustanovah dejansko doživimo. Zelo lepo srečanje smo danes imeli tudi na generalnem tajništvu sinode, ki smo predstavili sinodalno dogajanje v naši cerkvi. V vseh škofijah na nek način se trudimo, da bi nekako oblikovali različne oblike sinodalnega življenja. Zelo so bili pozitivno presenečeni tudi z tem našim delom, z župnijskimi pastoralnimi sveti, župnijskimi gospodarskimi sveti, z duhovniškimi sveti.
Obiskali so tudi dikasterij za komunikacijo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Iran napoveduje hitra sojenja in smrtne kazni protestnikom, ZDA grozijo z ukrepanjem.
V Washingtonu danes tristransko srečanje ZDA, Danske in Grenlandije.
V NSI pozivajo k primernemu financiranju gorskih kmetij, SDS zahteva sklic nujnih sej odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Kroženje virusov, ki povzročajo okužbe dihal, še vedno intenzivno, gripa v zatonu, narašča RSV.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Pravkar smo prejeli informacijo o prometni nesreči, ki se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici. Na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Bizoviku je promet oviran. Okvare vozil pa ovirajo promet na primorski avtocesti med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani, na ljubljanski vzhodni obvoznici med izvozom in uvozom Bizovik proti Malencem ter na štajerski avtocesti med počiviliščem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Zaradi popodanske prometne konice je promet že povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Tako gre že počasi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Šiški, proti Kosezam, tudi na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje mimo Malenc ter naprej na dolensko avtocesto proti Šmarju Sapu, pa v razcepu za Dobrova iz smeri severne obvoznice proti vzhodni obvoznici, prav tako tudi proti štajerski avtocesti. Zastoj zaradi del pa je na cesti Mengrš-Trzin v Trzinu. Ponekod po Sloveniji pa tudi megla pasovih zmanjšuje vidljivost, predvsem na Primorskem in nekod v Prekmorju, tako da na takih odsekih vozite kar se da previdno. V noči na petek pa bo od 8. zvečer do 5. ure zjutraj zaprt predor Šentvite obe smeri. Prav tako bo zaprt tudi priključek Šentvite obe smeri, to pomeni z Celovške ceste v predor in pa iz predora na Celovško cesto. Na štajerski avtocesti pa bo med Vranskim in Trojanami zaradi nujnega popravila vozišča zaprt del voznega pasu med
Oprostite, izgubili smo povezavo. Nadaljujemo s poročili.
Utrip dneva. Tudi v obliki podcasta.
Iran še vedno pretresajo množični protivladni protesti, ki jih oblasti vse bolj nasilno zatirajo. Po podatkih Organizacij za človekove pravice je bilo ubitih skoraj 2000 ljudi, več kot 16 tisoč pa prijetnih. Teheran napoveduje hitra in javna sojenja pridržanim ter grozi smrtnimi kaznami. Ameriški predsednik Donald Trump ob tem opozarja, da bodo ZDA ukrepale, če bo Iran začel obešati protestnike. Več Jernej Dragar.
Iran že od konca decembra pretresajo obsežni protivladni protesti, ki so se iz prestolnice Teheran razširili po vsej državi. Sprva so izbruhnili zaradi vse hujše gospodarske krize, kmalu pa prerasli v odkrito nasprotovanje teokratskim oblastem. Iranske varnostne sile proteste nasilno zatirajo, poznavalec razmer na Bližnjem vzhodu, Nate Krevs.
Resnici na ljubo nihče povsem ne ve, koliko ljudi je brezkompromisno ubila iranska revolucionarna garda, potem ko je Irancem prekipelo zaradi vse slabših življenjskih pogojev in krvoločnosti iranskega režima pod vodstvom vrhovnega voditelja Alija Hameneja.
Teheran napoveduje hitra in javna sojenja pridržanim. Med prvimi obsojenimi je 26-letni Erfan Soltani, ki je bil po navedbah sodnikov obsojen na smrt po dvodnevnem sojenju. Oblasti so v odziv na proteste dodatno zaostrile nadzor, med drugim z obsežno blokado interneta.
Poraba brezplačnega dostopa do Starlinka, maskove internetne povezave, ki je sicer v Iranu prepovedana, se prav tako kaznuje smrtno kaznjo.
Je še dejal Krevs. Na dogajanje se je ostro odzval ameriški predsednik Donald Trump, ki je napovedal, da bo ukazal posredovanje v Islamski republiki, če bodo oblasti začele obešati protestnike. Dejal je, da spremlja poročila o številu žrtev in da bodo Združene države ukrepale v skladu z razmerami na terenu.
And by the way, to all Iranian patriots.
Vsem patriotom v Iranu, nadaljujte s protesti, prevzemite svoje institucije, če je to mogoče. Zapomnite si imena nasilnežev in okrutnežev, ki izvajajo nasilje, saj bodo za svoje dejanja plačali visoko ceno. Prenehal sem tudi srečanji z vsemi iranskimi predstavniki, dokler se brezčutni pokol civilistov ne ustavi. Pomoč prihaja. Iranski obrambni minister je opozoril, da bo Teheran v primeru ameriškega posredovanja napadu v oporišča Združenih držav v regiji, ob tem pa je Združene države Amerike in Izrael obtožil spodbujanje destabilizacije ter ogrožanja suverenosti države. Nasilje v Iranu ostro obsoja tudi ostala mednarodna skupnost. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala nove sankcije proti odgovornim za zatiranje protestov in poudarila, da Evropska unija stoji ob strani iranskemu ljudstvu. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je dejal, da se mora ubijanje mirnih demonstrantov nemudoma končati in da je označevanje protestnikov za teroriste nesprejemljivo.
V Beli hiši se bodo danes sestali danski zunanji minister Lars Løkke Rasmussen, grenlandska zunanja ministrica Vivian Motzfeldt ter ameriški podpredsednik James David Vance in ameriški zunanji minister Marco Rubio. Za srečanje sta zaprosili Danska in Grenlandija po zadnjih izjavah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bodo Združene države zlepa ali zgrda prevzele Grenlandijo.
Želimo si dialog in sodelovanje. Ne želimo si konflikta. Kljub temu pa naše sporočilo ostaja enako. Grenlandija ni na prodaj. To je naše stališče že od samega začetka. Prav tako že od začetka Američanom predlagamo drugačne vrste rešitev, če gre res zgolj za njihovo nacionalno varnost.
Je dejala danska premijerka Mette Frederiksen. Po Trumpovih besedah je v ameriškem nacionalnem interesu, da bi zagotovili, da arktičnega otoka ne bi prevzeli Rusija in Kitajska. Danska ideji nasprotuje, pri čemer jo podpirajo tudi ostale članice NATO.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Razdelitev sredstev na lanskem razpisu za naložbe gorskih kmetij je bila nepravična, saj je preveč kmetov ostalo praznih rok, so opozorili v NSI. Ne izključujejo možnosti zahteve za razveljavitev razpisa. Njegova izvedba sicer ponazarja splošen mačehovski odnos aktualne vlade do kmetijstva, so prepričani. Zaradi tega je poslanska skupina SDS vložila zahtevo za sklic nujnih sej odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Več Alen Salihovič.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za 32 tisoč gorskih in hribovskih kmetov v sklopu razpisa zagotovilo samo 7 milijonov evrov. Pri tem še bolj v oči bode, da bo teh 7 milijonov evrov pobralo samo nekaj več kot 60 kmetij, je povedal predsednik Kmečke zveze NSI Janez Beja.
Kaj pa ostale kmetije, ki nas je toliko? Lejte, dnevno opuščajo kmetije, dnevno se ugašajo kmetije in razdelitev, kakršna je bila v tem razpisu, je predvsem nepravična, nepoštena, predvsem pa ima ogromno ugank. Najprej uganka, zakaj so dvakrat podaljšali rok. Verjetno so čakali določene kmete, da so izpolnili vse pogoje, da so prišli zdaj notri v ta sistem. Drugo, kar me pa zelo žalosti, 7 milijonov bomo zapravili za ekološke kmete, ali bomo od tega prebivalci, ali bo samo oskrba, ki je večja?
Se je vprašal Beja, izvedba razpisa po besedah poslanke NSI in predsednice parlamentarnega odbora za kmetijstvo Vide Čadonič Špelič ponazarja splošen mačehovski odnos aktualne vlade do kmetijstva.
Lahko rečemo, da so kmetje nezadovoljni. Večina kmetov je nezadovoljna. Zakaj? Zato, ker ta ministrica, ki prihaja iz stranke Svoboda, dejansko kmetov ne razume. In kmeti mi že dolgo časa pravijo, da bi najrajši videli, da ne dela nič in da počakamo, da je konec te zgodbe.
Ob tem je Vida Čadonič Špelič spomnila še, da je uprava za varno hrano še vedno brez vodstva, potem ko je to odstopilo zaradi nezakonitih vpogledov v register članov.
7. novembra je odstopila. A se spomnite, je vlada imenovala koga drugega, da bi vodil to upravo?
Je bila jasna poslanka NSI. Kritični do razmer so tudi v poslanski skupini SDS. Poslanec Tomaž Lisec je namreč predstavil zahtevo poslanske skupine za sklic nujnih sej odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sicer v zvezi s porazumom Mercosur ter razpisom za gorske kmetije.
Predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar je danes novega načelnika generalštaba Slovenske vojske Boštjana Močnika iz brigadirja povišala v generalmajorja. Slovesna podelitev čina bo v petek. Močnik je dolžnost načelnika generalštaba sicer prevzel od Roberta Glavaša, ki je to funkcijo opravljal 5 let in pol, konec lanskega leta pa je odšel v pokoj. V družbi Lesonit bo jutri med 13. in 15. uro opozorila stavka večine od približno 150 zaposlenih. Organizirajo sindikat Pergam Lesonit, povod pa so po mnenju sindikalistov prenizke plače in nepregleden plačni sistem. Po več kot 8 mesecih neuspešnih pogajanj z vodstvom zahtevajo nov plačni model in kolektivno pogodbo. Sindikat opozarja, da so enostranske spremembe plač nezadostne in netransparentne, ob morebitnem nadaljem ignoriranju zahtev pa ne izključuje zaostritve aktivnosti. Družba iz Ilirske Bistrice deluje v proizvodnji furnirja ter plošč na osnovi lesa in je del večje italijanske skupine Fantoni iz Vidma. Epidemiološka situacija v državi ostaja zahtevna. Še vedno razsajajo virusi, ki povzročajo bolezni dihal, je pa spodbudna novica ta, da je gripa že nekoliko v zatonu. Se pa v večji meri pojavlja respiratorni virus. Več Tanja Dominko.
Gripa je letos pohitela kar za 4 tedne. Vse kaže, da pa je vrh že za nami. Po besedah Marte Grgič-Vitek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, virusi še vedno intenzivno krožijo med nami.
Podatki epidemiološkega spremljanja gripe in drugih akutnih okužb dihal kažejo, da je gripa še vedno poglavitni povzročitelj akutnih okužb dihal, čeprav se kaže upad kroženja teh virusov. Postopno naraščajo okužbe z respiratornim sincicijskim virusom, ta RSV. Teh virusov je bilo letos zaenkrat zelo malo.
Proti gripi se je letos cepilo 166 tisoč oseb.
Med starejšimi je ta precepljenost 23%, kar je tudi več kot v prejšnjih sezonah. V prejšnji recimo je bilo 20%, 23% je sicer kar v redu, ampak bistveno premal glede na te meje Svetovne zdravstvene organizacije, ki jo pač priporočajo za kronične bolnike oziroma rizične skupine, to se pravi starejši in kronični bolniki, ki naj bi bila, skratka ta precepljenost naj bi bila 75% in več.
Za starejše je dodaten problem ta, ker se gripa rada zaplete s pljučnico, je dodala Marta Grgič-Vitek. Zato je za kronične bolnike priporočljivo tudi cepljenje s pneumokoknim cepivom. Za starejše in kronične je to cepivo brezplačno. Respiratorni sincicijski virus medtem narašča, posebej je nevaren za dojenčke, in za nosečnice, zato tudi zanje svetujejo cepljenje. Cepivo imajo zaston, medtem ko za starejše to ne velja. Pojavnost COVID-a pa že nekaj tednov zapored upada.
Na obisku v Sloveniji je astronautka ameriške vesoljske agencije NASA Sunita Williams, ki ima tudi slovenske korenine. Včeraj jo je sprejel predsednik vlade, popoldne pa je skupaj z zunanjo ministrico obiskala Center vesoljskih tehnologij Nordunk v Vitanju. Izrazila je zadovoljstvo, da je spet v Sloveniji, kjer se počuti kot doma.
Vesela sem, da sem znova v državi, odkudar je tudi del mojih korenin. Od tukaj izhajajo že 4 astronauti in upam, da bo nekoč v vesolje odpotoval tudi kdo iz Slovenije. Vesoljske raziskave se razvijajo in v prihodnje bo kar nekaj priložnosti za sodelovanje pri teh projektih.
Williamsova pravkar predava na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko. Sprejeli so jo minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič ter dekan fakultete za matematiko in fiziko Emil Žagar. Obisk bo astronautka sklenila na Univerzi v Novi Gorici in z ogledom inovativnega ajdovskega letalskega podjetja Pipistrel.
Po Kranjski Gori so se alpske smučarke tehničnih disciplin včeraj pomerile za slalomske točke svetovnega pokala v Flahovu. Na spektaklu pod žarometi se je od Slovenk najbolje znašla Ana Bucik-Jogan, ki je v finalu pridobila 3 mesta in osvojila končno 15.
Ja, jaz sem danes sigurno zadovoljna, bil je, bom rekel, korak v pravo smer, vožnje so bile bolj podobne tistim iz treninga, tako da sem zelo zadovoljna, da sem v bistvu zdaj po teh slabši predstavi na domačem terenu uspela nekako se zbrati, pokazati boljše smučanje in zagotovo je to zdaj, bom rekla, prvi korak za nadaljevanje sezone.
V slovenskem taboru so se razveselili tudi prvih točk Nike Tomšič, tudi ta je v finalu napredovala za 3 mesta in bila 23.
Kar dolgo časa sem čakala na te prve točke, že nekaj časa sem se dobro smučala, ampak tega nisem znala prenesti na tekmo. Zdaj mi je končno uspelo, sicer druga vožnja, mogoče malenko zadržana, na štartu sem bila malo živčna, da bi vseeno pripeljala neko solidno vožnjo do cilja. Jaz sem samo zadovoljna in lahko grem še bolj samozavestno naprej.
Katarina Sinigo je bila s 43. časom za finale prepočasna, Lila Lapajna pa je odstopila v prvi vožnji. Za dvojno ameriško zmago sta sicer poskrbeli Mikaela Šifrin na prvem in Pola Molca na drugem mestu, tretja je bila domačinka Avstrika Katarina Trupe. Hokejisti Olimpije pa so v prvi tekmi finalne serije državnega prvenstva sinoči upravičili vlogo izrazitega favorita in večne rivale z Jesenic v Tivoliju odpravili spet proti nič. Ekipi igrata na 3 zmage, naslednja tekma bo jutri v Podmežakli na Jesenicah. Košarkari CD-vite Olimpije pa so v 14. krogu evropskega pokala včeraj zabeležili 9. zmago in s tem ostajajo v igri za drugo mesto v skupini A, ki prinaša neposredno uvrstitev v četrtfinale. V Klajpedi so Neptuna sugnali 104-85. Po zmagi v Litvi kapetan Olimpije Jaka Blažič.
Ja, vedel smo, da to je enostavno tekma, ki jo moraš dobiti, če hočeš iti v play-off Eurokupa in mislim, da nam je z eno dobro obrambo, še posebej na začetku tekme, prvom polčasu in pa tretja četrtina, uspel prisiliti nasprotnika v neke napake in s tem smo tudi dobili kontrolo na tekmo in na koncu zasluženo zmagali.
Ljubljančani bodo v naslednjem krogu 20. januarja v Tivoliju gostili Romunsko Cluj Napoko. V Beogradu pa je slovenska vaterpolska reprezentanca v včerajšnjem drugem krogu moškega evropskega prvenstva izgubila proti Grčiji z 8-23. Slovenci po 2 tekmah 2-krat poraženi bodo zadnjo tekmo v skupini B igrali jutri proti Gruziji. In še tenis. Nadaljujejo se kvalifikacije pred prvim turnirjem za veliki slem v tej sezoni odprtim prvenstvom Avstralije v Melbourneu, kjer je drugo oviro Lino Georgesco iz Severne Makedonije z 2-1 preskočila Tamara Zidanšek. V zadnjem kvalifikacijskem krogu pred glavnim delom jo čaka Kitajka Zhuai Zhuan. To je bil šport v tri podneva.
Pri kašlju in bronhitisu uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo v zahodni in južni Sloveniji večinoma oblačno, občasno lahko rosi ali rahlo dežuje. Drugod po državi pa bo več jasnine, predvsem v Pomurju bo megleno. Ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 7 do 12, v severnih krajih od 2 do 5 stopinj. Jutri bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih še naprej oblačno, ponekod bodo manjše padavine. Drugod bo predvsem zjutraj in dopoldne še nekaj jasnine, predvsem po nižinah severovzhodne Slovenije bo megla. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od minus 4 do minus 1, drugod od 1 do 7, najviše dnevne pa na severu od 2 do 6, drugod od 7 do 12 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo večinoma oblačno, nekaj jasnine bo dopoldne še na vzhodu, po nižinah pa v notranjosti prisotna megla. Na zahodu bo lahko, občasno še lahko rosilo. Tudi v soboto se bo nadaljevalo oblačno vreme, na Primorskem, kjer bo zapihala šibka burja, pa se bo kazalo sonce. In še temperature po Sloveniji ob 15, Novo mesto in Črnomelj 11, Ljubljana in Kranj 9, Koper, Ilirska Bistrica in Kočevje 8, Celje in Vrhnika 7, Logatec in Babno polje 6. Maribor, Bovec in Pohorje 5, Kredarica 3, Slovenj Gradec in Lendava 2, Murska Sobota, Jezersko in Mežica pa nič stopinj Celzija.
Pri kašlju in bronhitisu uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zaradi nesreče je na ljubljanski severni obvoznici oviran promet na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš v smeri proti Bizoviku. Zastoji, zaradi del, občasno krajši zastoj na štajerski avtocesti med Vranskim in Trojanami v smeri proti Ljubljani in na cesti Mengeš-Trzin v Trzinu, zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Okvare vozila še. Na Primorski avtocesti je oviran promet med Rauber Komando in Nuncem v smeri proti Ljubljani. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je oviran promet med izvozom in uvozom Bizovik v smeri proti Malencam. Na štajerski avtocesti je oviran promet med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri proti Mariboru. Na ljubljanski južni obvoznici je oviran promet pred Rudnikom v smeri proti Malencam in na cesti Pesnica Hoče je oviran promet na izvozu Maribor vzhod iz smeri Šentilj. In še pozor, ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Vozite previdno, srečno pot vam želim. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Jakob Čuk in voditelj Štefan Iskra. V mozaiku dneva pa prisluhnite daljšemu prispevku Roka Mihevca, ki je zbral odmeve po včerajšnji odločitvi Komisije za preprečevanje korupcije, da je premier Robert Golob kršil integriteto v zadevi Bobnar. Vabljeni k poslušanju ob 18. uri. Zdaj lepa kazalci na uri kažejo 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.